Podcasten henne har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunne drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvanes Norden en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio helnorsk med 100% norsk eierskap. De her alltid for dem som med i Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.
Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Hemma. Vi har besøk av Luka Dalen Øpseth, og det skikkelig, skikkelig hyggelig å ha deg her. Det rådgiver AFRI, som står for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Og det skikkelig bra, den jobben du gjør.
Takk for det.
Der, ja. Og så det samfunnsrelatant og en, ja, en aktivist, egentlig.
Mm.
Eller vil du kalle deg selv det?
Ja, definitivt. Aktivist er jo en hedersbetegnelse, tenker jeg.
Ja.
Og trans, da.
Ja, det jo også en hedersbetegnelse.
Så synes vi det utrolig, utrolig hyggelig at du vil gjeste podcasten vår. Og være litt sånn, nå vi jo mot slutten av sommeren, kanskje, eller vi jo kanskje ikke, jo, vi jo mot, mot slutten av sommeren. Hvordan har sommeren din vært? Hvordan har du det?
Altså, nå ble den jo veldig trist da, fordi du sa den var slutt.
Ja, jeg bare tok det, men jeg ble helt så gladestrapper her. Det er jo ikke gitt det da, man kan jo sommerføre i august da. August er jo en sommermåned.
Ja, takk.
Ja, ja. Det, men nå, den skal du få.
Takk, nå går det bedre. Sommeren min har vært, den har jo vært litt rar på grunn av korona, og man har jo lagt litt andre sommerplaner enn det man kanskje hadde tenkt. Men jeg har vært hjemme i Trondheim og besøkt familien min, og vært på hytta som ligger i Folldalen, som ingen vet hvor det er. Det er på Dovre.
Ja,
du vet hvor det er.
Jeg vet hvor det
er. Herlig. Og så har jeg vært på Vestlandet, der hvor samboeren min kommer fra, som en liten øy midt ute i havet. Så der har jeg vært og ja, gått på fjellet.
Å, deilig.
Mm.
Og det skikkelig, ja, digg.
Jeg liker, den øya helt fantastisk, fordi det det så kort fra liksom havet til fjellet, fordi det jo en øy. Så det liksom, fjellene ikke egentlig høy, og de ikke noe vanskelig å komme seg til. Det bare liksom, det bare på veien, at med vannet, og så bare det fjell. Det ja.
Høres helt nydelig ut.
Men vi har jo presentert deg, og ja, men du kan jo fortelle litt mer om, hvem du og på en måte, ja, hvordan du på en måte, ja.
Hvordan jeg havnet på denne podcasten. Det er dere vil vite. Ja, som dere hører, så er jeg jo en fantastisk trøndersk fyr. Jeg 33 år gammel, og jeg mest politisk aktiv med ting som handler om kjønn og seksualitet, primært om folk som trans, som vil si mennesker som opplever å være et annet kjønn enn det vi ble registrert som da vi ble født. Og selv så ble jeg da antatt å være kvinne da jeg ble født, og så viste det seg at det passet meg dårlig, så det lot jeg være med, og så jeg mann i stedet for, og det synes jeg en fin ting å være. Ja, og så jobber jeg for primært da, for transfolk sine rettigheter, hvor de tingene jeg har vært opptatt av før, eller sånn, har vært mye lovgivning, og konkrete rettigheter som transfolk har manglet, og fortsatt til en viss grad mangler. I tillegg så er jeg opptatt av å liksom bare lage sosiale tilbud, og også det å skape stolthet rundt å være et menneske som ikke er akkurat sånn som folk forventer. Fordi jeg tenker at det, ja, det, jeg har alltid liksom tenkt at det tre ting man må ha for å kunne leve et liksom reelt godt liv som et menneske som litt annerledes enn alle andre. Og det liksom, du må ha lovgivning og rettigheter og liksom faktisk mulighet til å eksistere i skulle til å si staten sine øyne. Og så må du ha tilgang på for transfolk sitt vedkommende tilgang på faktisk kjønnsbekreftende behandling eller medisinsk behandling du trenger, men det kan jo oversettes til tilgang på et eller annet som noen kan gi deg, som ikke er liksom strictly lovgivning, men andre ting du kan finne på å trenge. Og så trenger du et sosialt nettverk som kan gi deg stolthet og følelse av tilhørighet da, i en verden som kan finne på å gi deg lite følelse av tilhørighet hvis du er annerledes enn normen. Så jeg prøver å gi folk da, de tre tingene. Det er liksom mitt mål. Ja.
Det er veldig bra da. Vi kan jo kjenne oss igjen i det her med på en måte, at man er nødt til å ha lovgivning blant annet her med konvensjonen for funksjonshemmede som ikke på en måte er implementert ja, i norsk lov. Men det er jo liksom sånn, de her det lister opp da, er på en måte ja, gjenkjennbart i på en måte kampen for funksjonshemmedes rettigheter også. Det er sånn her, det er sånn litt rart å si at på en måte det er på en måte samme, på en måte, ikke helt likt, det er ikke det jeg sier, men det er så mye av samme grunnlag da, som ligger til bunn for det. Bare det her med nettverket og lovgivningen er på en måte...
Og strukturerne, altså sånn strukturerne i diskriminering også, tenker jeg da. Og bare det at det er så utrolig viktig å på en måte ha, skal jeg si, gjengen din, eller liksom, altså sånn her, at man har en bevegelse der man faktisk backer hverandre da. For det er utrolig, altså... det å ikke få tilgang på de samme menneskerettighetene, og det å på en måte være i en minoritet, er jo tøft på en måte. Så det å liksom, ha noen som backer deg er veldig viktig, da, og ha en liksom, bevegelse sammen.
Jeg er helt enig. Jeg tror, jeg ser jo for så vidt mer av det også i den generelle aktivismen, at vi er flinkere på og se likheter og forskjeller mellom forskjellige grupper, og også klare å se at selvfølgelig er det mange av oss som også tilhører flere grupper samtidig. Ja, den deilige interseksjonaliteten. Ja, men det, jeg tenker at det er viktig da. På ordentlig, liksom, at vi er nødt til å klare å se. Vi er nødt til å anerkjenne at noen av oss faktisk blir behandlet annerledes da, enn majoriteten. Noen av oss passer mindre inn i samfunnet, sånn som det ser ut og er lagt opp. Ja, det må være lov å snakke om det, som noe som skjer oss på gruppenivå. Og så må vi allikevel, eller samtidig klare å snakke om at vi kan også tilhøre flere grupper samtidig, og man er mer enn også de her identitetene sine, eller gruppetilhørigheten sine.
Veldig.
Og så har vi litt sånne spørsmål som vi pleier oss til til gjestene våre. Sånn, for nå har vi jo blitt litt bedre kjent med deg. Men også litt sånn der, har du noen sånn fun facts? Litt sånn, sånne der, gøyale ting.
Ja. Si det. jeg har nesten tenkt at jeg har brukt, det er nesten litt trist, men jeg føler at jeg har brukt for mye av livet mitt på å være aktivist. Så jeg blir sånn der, ja, hva har jeg gjort i det siste? Eller hvem er jeg? Ja. Men jeg har en... da jeg var liten så hadde jeg en katt som het Rupert, og han var trans. Han var mann for oss, eller hva sier man, hannkatt. Men han hadde ikke penis og testikler. Så det synes jeg jo er en fun fact. Og jeg har faktisk, det her er en fun fact. Jeg har spilt innebandy på liksom ganske høyt nivå da jeg var ungdom. Ja.
Kult!
Slutta med det da.
Kult.
Men det kommer jo også å komme litt tilbake igjen, det her med at du sa det at fun fact, og på en måte du er aktivist, og på en måte at det er sånn, hva er det egentlig som gjør at man på en måte noe annet enn det da. Men det kommer jo til å gå litt tilbake igjen til senere. Prate litt mer om det. Men Du jo transperson, transmann, trans. Ja. Og ved det så det jo sånn som vi en del av en minoritet. For det vi jo, som opplever grove menneskerettighetsbrudd. Ganske ofte, dessverre. Du forteller litt om det. Om, ja, hvordan dere har opplevd den diskrimineringen på kroppen, da. På bakgrunn av den der, og hvordan det kjennes ut.
Ja, altså, for meg personlig, da, så har jeg... Så er jeg ganske privilegiert, liksom. Jeg har en helt forventet funksjonsevne. Jeg er hvit, jeg er mann, og jeg leser som mann av mine omgivelser. Jeg er samboer med en dame, så hvis vi er ute sammen, så leser jeg også som heteroseksuell, selv om jeg, takk og lov, ikke er det. og sånn, mitt hverdagsliv er ganske diskrimineringsfritt på veldig mange måter. Mm. Men det som jeg synes er artig da, med å være så usynlig i min minoritet som det jeg nå er, da, er at da tar folk seg noen voldsomme friheter med hvordan de snakker om min minoritet, fordi de tror jeg ikke er til stede. Mm. Så det kan jo være... der har jeg vært ute for noen liksom, mer sårende opplevelser i løpet av livet, hvor folk liksom, snakker veldig nedsettende og stygt om transfolk.
Hva er det du har på en måte hørt da?
Nei, det er alt fra liksom, vitser om hvor ekkelt det ville ha vært å skulle ha sex med noen som trans, eller hvor, ja, hvor lite attraktiv vi er, eller hvor stygge kropper vi har, eller, altså, eller bare en sånn generell bemerkning om hvordan vi er såkalte fragile snowflakes, da. Altså mennesker som ikke tåler noen ting, og som bare driver mas i media om at vi blir diskriminert, og det må vi slutte med. Ja, nei, men det er noe, altså, livet er livet, liksom, det gjør jo vondt det. Men jeg tenker at for transfolk som grupper, så tenker jeg at diskrimineringen ser litt annerledes ut enn det den gjør for meg som enkeltperson. Og i Norge så var det blant annet sånn at hvis du hadde lyst til å endre juridisk kjønn, fra kvinne til mann eller fra mann til kvinne før 2016, så måtte du kastrere deg, altså faktisk få fjernet eggstokker eller testiklene dine. Og det er på en måte... en slags form for diskriminering som er helt sånn... Den er grov, da. Ja. Nå er det heldigvis ikke sånn lenger, men hvis du opplever at du er noe annet enn kvinne eller mann, så finnes det ingen måte å liksom, juridisk registrere seg som det i Norge. Og det mener jeg at en... jeg føler på en måte av og til fra staten at det er en slags sånn assimileringsprosjekt, da. Altså det er sånn at okay, du får lov til å være trans, men da er du nødt til... å være kvinne eller mann, og du er nødt til å være det på liksom, den riktige måten. Og hvis du velger, eller føler, eller opplever at du er noe annet enn det, så har vi ikke tenkt å gi deg plass for det. Så det er liksom sånn, ja, vi anerkjenner at du eksisterer, men vi er nødt til å eksistere på liksom, de andre sine vilkår. Og for dem så finnes det bare to kjønn, så det må vi også forholde oss til.
Ja, for det går fint om det er mer enn bare det, eller mer enn bare kvinne eller mann, da.
Definitivt. Og jeg tenker også, jeg ser hvordan juridisk skjønn har en funksjon. Jeg synes det er bra at vi liksom har det for å kunne telle på en enkel og rask måte, da, hvor mange kvinner som faktisk har lederstillinger i Norge. Og der ser vi jo at vi er ikke et likestilt land. Vi har fortsatt et stykke å gå før liksom den gjengse mannen og kvinnen i samfunnet har reelt like muligheter. Men jeg tenker likevel at finnes, kunne vi ikke klart å telle det og funne statistikk på det uten å ha juridisk skjønn, da? Jeg forstår ikke helt hvorfor vi må ha liksom, en juridisk kategori som kvinne eller mann. Det hadde vært kanskje greit om vi bare slapp det. Da svarte jeg ikke på spørsmålet. Som i utgangspunktet, hva handler om diskriminering? Nei, men det jeg tenker... det som er virkeligheten da, for veldig mange transfolk er at når barn blir født, så tildeler vi dem et kjønn. Vi tenker at de er jenter eller gutter, basert på hvordan tissene deres ser ut, basically. Og så forventer vi ikke bare liksom, at folk skal være gutt eller jente. Vi har, det fører masse forventninger med seg, da, hvorvidt noen tenker at du er gutt eller jente. Og for transfolk da, så er jo egentlig virkeligheten sånn at vi blir tildelt feil kjønn ved fødsel, og så blir vi oppdratt som og forventet å være et kjønn vi faktisk ikke opplever å være. Da. Og det i seg selv kan man jo forstå som en slags form for diskriminering.
Absolutt.
Og jeg tror... Ja, og så er det en del former for diskriminering som transfolk møter, som jeg tenker at det er universelle. Altså, de normene vi har for hvordan gutter og jenter skal være, de møtes vi alle med, og de vil for noen mennesker oppleve som veldig begrensende, mens de for andre virker ganske ok, hvis du liksom har så, skulle jeg si, flaks I livet, at du en ganske liksom feminin jente som synes at det helt greit å eksistere I verden som det, så vil du jo møte mindre, kanskje sånn diskriminering, enn en jente som oppfører seg mer maskulint, eller som gjør noe litt annet I seg selv. Men på samme tid så finnes det jo også den generelle diskrimineringen av kvinner, da, som du jo vil oppleve hvis du forstås som kvinne av andre, eller forstår deg selv som kvinne. Jeg vet ikke om det. Nei, jeg følte ikke at jeg svarte spørsmålet så bra.
Og nå har vi jo liksom vært litt sånn inn på diskriminerings... Men også, og der går jo liksom fordommer og diskriminering litt sånn hånd I hånd. Men sånn, hva vil du si på en måte av dem, hvis du skulle ha nevnt noen, liksom sterkeste fordommene mot transpersoner I dag?
Jeg skulle da si jeg litt usikker, fordi jeg snakker så lite med folk som innehar veldig mye, eller jeg kjenner ikke så veldig mange som har så mye fordommer mot transfolk, men jeg ser jo hva folk diskuterer I media, og den sommeren her har jo vært helt eksepsjonell på å diskutere transfolk I media. Det har vært ekstremt mye diskusjoner. Og det jeg jo ser at det gjennomgående en slags sånn grunnleggende mistro til, at transfolk, at vi faktisk det skjønner vi sier at vi og at det her noe mennesker faktisk kan vite om seg selv. Og det synes jeg fascinerende. Og så ser jeg at det en, folk har en voldsom omsorg for cis-folk, da, altså mennesker som ikke trans. Man, altså jeg tenker, når man snakker om for eksempel kjønnsbekreftende behandling, da, så man veldig, veldig opptatt av hvorvidt noen kan finne på å angre, for eksempel. Og det har jeg etter hvert forstått at fordi man mer opptatt av cis-folk enn det man av transfolk. Sånn at I forestillingsverden til cis-folkene der ute, så det sånn, å herregud, det verste som kunne ha skjedd jo hvis et menneske som nydelig og vakkert og cis-kjønnet skulle finne på å gjøre noe med kroppen sin, som gjør at den blir mindre attraktiv eller bare mer lik en transperson sin kropp. For det hadde vært helt fryktelig. Så derfor så man liksom utrolig bekymret for det, mens ingen egentlig bryr seg om alle de transfolkene som står og ikke får tilgang på kjønnsbekreftende behandling som vi kunne ha trengt. Da. Og der man ikke så bekymret, fordi man I utgangspunktet har mindre omsorg for transfolk. Det det eneste måten jeg klarer å forstå hvorfor man så vanvittig opptatt av, av denne angringen. Da. Ja. Jeg vet ikke om det heller vil svarte spørsmålet.
Jo, absolutt. Ja. Og man ser jo bare det, altså sånn, det jo så utrolig liksom, sterke normer I samfunnet, og når det kommer til skjønn, spesielt, og hvis man liksom bevisst og tenker på det, altså sånn for min del, som en såkalt cis-person, så bare tenker jeg sånn her, bare sånn, når jeg tok flyet til Oslo I går, altså det første man hører ladies and gentlemen, det bare sånn her, hvorfor kan man ikke bare, det så vanskelig liksom, så jeg tenker sånn her, samfunnet bare så utrolig styrt av normer, og jeg bare synes det blir, jeg blir bare sånn her, at man vekser, altså som normbrytende da, at man bare vekser opp I et sånt samfunn, sånn skal du være, og hvis du ikke sånn, så bare, det så sykt internalisert da. Altså at man forteller mennesker, gir menneskene oppskrift da, på hvordan man skal være, liksom tar fra den retten og friheten til å på en måte være seg selv da. Og det så sinnssykt, da, man henger på en måte så utrolig langt tilbake da.
Ja.
Og så det så folk så tenker jeg at det ikke det at, altså folk ser det ikke engang da. For det så internalisert, det så usynlig. Altså, det jo ikke, altså mesteparten tenker jo ikke over at man sier «Dear ladies and gentlemen» på flyet, ikke sant? Så det sånn her, ja.
Eller at man har litt sånn egen toalett for gutter og egen toalett for kvinner eller jenter, ja.
Ja, eller klassbutikker, eller altså, ja. Og bare undervisning, altså seksualundervisning på skolen, altså det jo så mange ting man kunne... Ja, som veldig sånn norme, veldig, der det veldig sterke normer.
Og som helt meningsløse normer, da. Altså, de har ingen funksjon. Det liksom, det är kjempe mange samfunnsnormer som är helt fantastiske. Mm. Det är fint att vi har ett køsystem på butikken så det ikke liksom bare er den första personen som kommer seg til kassa som får betale först. Men det är liksom ja, vi bare vokser opp i ett samfunn som är så vanvittig normativt och så blir de normene usynlige for de av oss som ikke bryter dem. Och så bare tenker vi att så må det være. Og det som fascinerer meg at ikke folk mer fleksibel der, at vi ikke på skolen da, så tenker jeg at man burde lært noe grunnleggende om hvordan man møter mennesker som annerledes enn seg selv, og hvordan man forstår normer som system. Da. Det skal jeg ønske at man bare ble bedre på. Fordi jeg forstår at man kan ikke nødvendigvis lære alle mennesker om absolutt alle minoritetsgrupper som finnes, og i hvert fall ikke liksom variasjonen innenfor alle minoritetsgrupper som finnes, for det blir veldig mange mennesker du skal lære om livene til, men du kan lære noe grunnleggende om hvordan, hva gjør jeg når jeg møter et menneske som annerledes enn meg selv? Kan jeg klare å, liksom, i hvert fall på et intellektuelt nivå, da, klare å sette meg inn i hvordan livet til dette mennesket er, uten å måtte spørre dette mennesket 2000 spørsmål om hvordan kroppen deres ser ut, og er satt sammen, og hva de gjør i verden, og så videre. Og bare være litt sånn, ok, ja, kanskje, det her har jeg lært for lite om, det her det for lite plass til i samfunnet. Ja.
Men hvorfor tror du det så sterke normer knyttet til dette med skjønn? Og hva tror du at det gjør med samfunnet?
Ja. Altså, jeg tenker jo, det ser jo ut som at det å dele inn folk i kvinner og menn er et ganske sånn verdensomspennende fenomen som egentlig alltid har skjedd. Da. På samme tid så ser vi at det alltid folk som har gjort noe annet. Det har alltid funnes mennesker som opplever at de her kjønnsnormene er trang, eller at de her kategoriene for kvinner og menn er litt meningsløse. Men jeg tror jo faktisk at mye av de normene vi har for kvinner, menn og kjønn generelt da, i moderne vestlig kultur, har sitt utspring i et slags ønske om å fortsette å undertrykke kvinner. Da. At man har liksom tenkt at okay, det her samfunnssystemet hvor damer er dem som føder barn og gjør mesteparten av husarbeidet, funker kjempebra. La oss finne gode argumenter for hvorfor det skal være sånn. For det har man jo helt reelt gjort. Altså, medisinen har sett etter sånn her, okay, hva er forskjellen på kvinner og menn, og argumentert med at ja, kvinner er svakere, kvinner burde føde barn, kvinner har mindre intellektuell kapasitet enn menn, og så videre. Så man har liksom gått aktivt inn og vært sånn, nå bruker vi biologien som et argument for et allerede eksisterende samfunnssystem som undertrykker kvinner, og så har man bare forsterket det systemet. Og når man har gjort det, så fører det jo også med samfunnsnormer på det. Da. Da er man nødt til å oppdra kvinner og menn på forskjellige måter. Og sånne systemer går jo selvfølgelig i arv. Altså, er du oppvokst med sterke normer, så viderefører du de normene bevisst og ubevisst da, til kommende generasjoner. Men jeg tror det finnes en slags motivasjon der i en diskriminering. Da. Det tror jeg. Mm.
Og så säger det ju på en måte, det är ju på en måte. Säger det ju på en måte, det är ju på en måte. Ja.
Hur är det på en måte?
Nej, alltså det att vara liksom ung och normbrytande idag och på en måte det är så viktigt då. Och jag är väldigt glad att se på en måte. Det är mitt ord i livet rätt
så. Ta ordet.
Liksom, det tar jag så. Absolut. Att man på något nej herregud, nu blir jag så bevisst med så här. nej, alltså att man blir fortalt då att sån här ska du inte vara och att det är så otroligt lätt hvis man inte jobbar med den bevisstheten runt vilka normer som finns i samhället idag att man får tänka att alltså shit, det här hör jag ju inte om. Jag hör ju inte om det på skolen, jeg hører jo ikke noe om det i vennegjengen, jeg hører jo ikke noe om det på fritidsklubben, eller hva man driver med på fritida. Altså, så blir man liksom sånn der, her er det noe som, og det kjenner jeg meg i hvert fall veldig igjen, som funksjonshemmet og skjev generelt, at, at man blir på en måte, eller jeg tenkte i hvert fall veldig det her, at det noe galt med meg, det noe galt med min funksjon, det noe galt med min kropp, og derfor så det jo rettferdig at jeg ikke kommer ombord på den bussen, eller det jo klart at jeg ikke kommer inn på den restauranten, jeg vil ikke lage noe styr, kanskje jeg bare skal dra et annet sted, kanskje jeg bare skal dra, altså, og hvertfall for min del, så var det et sånt skikkelig liksom, sånn vendepunkt, når jeg ble litt mer bevisst på at det her handler jo ikke om meg, det handler jo om normer, det handler jo om privilegier, om strukturer, om diskriminering, og rett og slett menneskerettigheter, altså min rett til å være, og min rett til å eksistere, og her ser man jo liksom mye av de samme strukturerne, og det tror jeg også er veldig viktig, fordi når man først på en måte, det er så enkelt da, å liksom tenke at shit, det er noe med, det er noe galt med, men når man først liksom skjønner det at nei, det er ikke med, det er noe galt med, det er bussen her som ikke er tilgjengelig for alle mennesker, og litt sånn det samfunnet her som ikke rommer mangfold og skjønnsidentiteter liksom, og det er så utrolig viktig da, for det er så vondt å på en måte sitte og føle på at det er noe galt med en selv, bare i prakt av den man er, prakt av, altså, ikke sant? Mm. Så det tror jeg er så utrolig viktig, da. Og så tenker jeg, har du noen tanker om det? Om å være ung og normbrytende, og liksom og noen sånne tips, eller hva man kaller det? Det er jo ikke sånn, om man har noe sånn, det er jo ikke noe sånn her oppskrift på, men ja, om du har noen tanker, det er for spennende å diskutere.
Ja, altså jeg tenker at du har helt fantastiske tanker om hvordan det er å være en minoritet som blir utsatt for diskriminering. Men ja, jeg er helt enig, altså jeg tror vi må skape, det her er litt av det jeg tenker med liksom trygge rom da, for minoriteter av hvilket som helst slag, er liksom, vi er nødt til å møte mennesker som er lignende på oss selv, og som forteller oss at det er ikke det, det er resten av verden, det er noe gærlig med. Og det tror jeg, som et menneske som møter diskriminering ofte, da, det tror jeg ikke vi kan fortelle oss selv ofte nok. Nei, altså sånn, det her problemet ligger ikke hos meg, fordi det har vi blitt fortalt, da, direkte eller indirekte, hele livet. Her er det du som er rar og annerledes, og den bussen her, ja, den er nå bygd sånn som den er. Så det må du bare deale med. Altså, det er sånn, ja, vi kunne jo bygd den bussen annerledes. Hvis normen var at alle folk kunne fly, så hadde vi jo ikke bygd bussen sånn som bussen ser ut nå. For han har tatt utgangspunkt i en idé om hvordan mennesker kommer seg rundt i verden og hvordan de ser ut. Og så har man bygd bussene etter det, og man kunne gjort det annerledes. Og det tenker jeg, ja, når man har liksom garderoba, så er det sånn her, jeg er ikke imot at man har kvinne- og herregarderoba per se, men man har liksom laget et system hvor det bare er sånn, jeg må bare deale med at jeg er nødt til å velge mellom en av de her to garderobene, og så er det jeg som bærer det hvis noen skulle finne på å være skip med meg, da, fordi jeg er i en av de to garderobene. Ja. Mm. Tillegg til at de garderobene selvfølgelig ikke er tilgjengelige for noen. Ja. Og, ja. Alt er bare jævlig.
Men en setning som ofte går igjen er sånn, før trodde jeg at jeg var problemet, men nå ser jeg at det er barrieren eller fordommen da, så egentlig på en måte er problemet som jeg møter på. Og det er på en måte noen ofte hører gjentatte ganger av andre, fordi man har på en måte innsett at shit, det er ikke jeg som er problemet i møten en trappa eller en restaurant som er utrengelig. Og det er deilig å oppleve det. Man blir så sykt sinnet også. For da ser man at faen heller, har vi ikke kommet lenger?
Ja.
Og så blir man også litt sånn motløs. Sånn her, shit, her er det her igjen.
Ja.
Her kommer man til den jævla garderoben som ikke, eller liksom, hvorfor? Altså, og der blir man jo liksom, man har så innmari lyst til å endre. Man er så innmari, og så er det jo kjempeviktig også, og det gjør man jo. Men jeg kjenner liksom igjen den der at når man først har blitt bevisst på strukturerne som skjer, for det blir jo liksom internalisert i oss alle, så det er liksom, jeg er veldig enig i det du sier med at man må liksom påminne seg det hver eneste dag. Fordi man opplever jo diskriminering hele tiden, så man kan nesten bli litt sånn der vant til det også. Så det er så viktig å liksom huske på at det her var diskriminering, ja, her skjedde en, ja, og det her var. Og da blir man jo også litt sånn der, man kan kjenne på det der, at man blir sånn sint på et vis, men samtidig også bare sånn der sykt liksom engasjert, fordi man innser at det er jo internalisert i meg, og det er jo internalisert i så sykt mange andre, oi, det her må man jo endre på.
Men det er, ja, for det er noe veldig, veldig forløsende med å liksom innse det her problemet ligger ikke hos meg, det ligger i samfunnet, men også som dere sier da, så utrolig fortvilende, fordi nå Altså, enten så kunne man jo endre seg selv, og så har man jo begrenset muligheter til det, og så blir man sånn, ja, ja, men ok, da var det noe gære med meg, da, greit nok. Men når du innser at det noe gære med hele samfunnet, så blir det, altså, den oppgaven da, man skulle endre det, blir helt sånn, ja, ikke sant?
Ikke sant, hvor begynner man?
Ja, hvor begynner man? Vi må liksom, vi må rive ned omtrent alt vi har bygd da, sånn fysisk, vi må faktisk rive ned alt vi har bygd, og så må vi bygge alt nytt. Ja, det er jo... ja, jeg ser jo hvordan det er vanskelig. Men ja, jeg skulle ønske at folk var... Men folk må være litt bedre på å innse at vi er nødt til å strekke oss litt lenger da, for hverandre. Det er liksom, folk er sånn, ja, ja, men... ja, men man blir bedt om å ta til takke da, med liksom ting som er sånn litt grann, ja, men herregud, du har jo fått den her stolen, da kommer du deg jo rundt greit, så må du... Og så ble jeg sånn, ja, så det var det da. Eller sånn, ja, nei, du har jo assistent i 22,5 timer i uka, ikke det greit? Så er det sånn, herregud, jeg er ikke nødt til å disponere fritida mi og livet mitt i 22,5 timer i uka. Jeg får lov til å gjøre hva faen jeg vil hele tiden. Ja. Og at man tenker at liksom, da skal folk være fornøyd da.
Ja, altså man hører jo liksom sånn, ja, men herregud, vi har jo Pride, og må man liksom drive om masse mye om det der resten av året liksom.
Ja, man, men takk, jeg har en uke. ja, jeg har en uke i året liksom, hvor det er Pride. Det hadde vært fint da, hvis man kunne liksom, ja, det hadde vært deilig for meg å få lov til å eksistere som hele meg hver dag, hele året. Men det har vi tydeligvis ikke helt plass til enda da. Men det dit skal vi komme altså, så det vi må bare jobbe på. Nei, uff, det var platt. Vi må bare jobbe på. Så platt.
ja. Men vi trenger jo at vi blir hørt også, da. At det ikke bare er vi som står på barrikaden hele tiden, men at man setter litt penger inn i ting. Fordi at det trengs, og det er på en måte samfunnet tjener jo på det lengre når vi investerer penger i menneskerettigheter og på en måte i det hele tatt. Så vi trenger å bli hørt, da.
Og så tror jeg jo det. Altså det er jo på en måte, en ting er jo å bli hørt, og en ting er jo å investere penger i det, men det er også viktig å investere ansvar. Så hvem er det som skal sitte med... Hvem er det sitt ansvar da? Og skal sitte med på en måte, hvem er det som skal lære opp? Hvem er det som skal være pedagoga? Altså, hvem er det som, og det er jo en litt sånn interessant diskusjon å ta, og det er jo på en måte å være litt sånn aktivist på heltid. Mm. Og det er jo veldig, veldig slitsomt på mange vis. Og der kan man jo i hvert fall, du snakker jo litt om det på en måte når det ikke er så synlig. Men samtidig der også blir man jo veldig en aktivist på hele tiden, og det blir jo litt vi også, i hvert fall der det er veldig, veldig, veldig synlig. Og det å på en måte tenke litt på det her, hvem har det ansvaret da? Og det tror jeg i hvert fall jeg har vært litt sånn her, jeg forteller gjerne, og jeg bevisstgjør gjerne, men det er også litt sånn man har et ansvar da. Og når jeg liksom tenker tilbake på barneskole og ungdomsskole, hvor mye av tiden min jeg har brukt på å bevisstgjøre lærere, for eksempel, hvor at man kan på en måte educate seg selv, og at, man, at det på en måte er viktig å liksom anerkjenne at jeg har også et ansvar da, overfor hvordan man behandler mennesker, rett og slett, og at man gir mennesker tillatelse til å være den de er. Mm. Og det er også viktig at man ikke på en måte, man sitter ikke med det ansvaret selv, da. Det er også et ansvar som samfunn, og det er veldig viktig. Mm.
Ja, og jeg tror vi, der altså vil jeg liksom litt tilbake til den her, vi må ha en sånn grunnleggende kompetanse på hvordan vi møter mennesker som er annerledes enn oss selv. Mm. Og der er liksom min go-to sånn her, ja, ok, kanskje du ble nysgjerrig da, kanskje du har spørsmål og ting du lurer på. Mm. Prøv å først og fremst forstå at det her er et menneske som ikke bare er whatever det er du har lagt merke til, om det er at de har en stol, eller at det er hvor mørk eller lys hud de har, eller liksom et eller annet som du har lagt merke til. Så sånn, de er også selvfølgelig akkurat som deg, hele fullstendige mennesker som er noe mer og noe annet enn det som er synlig, eller det som er deres minoritet. Og så må du bare være sånn her, ok, det her mennesket har sannsynligvis fått det spørsmålet jeg lurer på nå, en milliard ganger før. Kanskje til og med er det tiende gangen noen stiller dette spørsmålet i dag. Og da må du forstå at det for et menneske da, er en belastning over tid som er helt reell. Da. Man blir dritsliten, og man mister seg selv i en sånn der, ok, noen spør et eller annet, jeg bare setter på den der plata.
Autopilot.
Ja, ja, bla, 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 og sånn, foreldrene mine og livet mitt har vært sånn og sånn, og så... Ja, der skulle jeg ønske at vi var bedre på å forstå at ok, jeg er nysgjerrig eller jeg lurer på et eller annet. hvor kan jeg finne ut av det? Nå har vi ganske god tilgang på internett her. Man kan liksom google seg fram til det aller, aller meste da, av det man lurer på om en eller annen minoritetsgruppe. Jeg tenker at det viktig da, fordi bare det at folk stiller spørsmål i seg selv kan være med, altså det definitivt med på at folk føler seg annerledes gjort da. Når man blir liksom, ja, hvor kommer du egentlig fra? Hvordan tok foreldrene dine det da du kom ut? Kan du gjøre det her, eller kan du gjøre det her med ditt liv? Så får man sånn, man får implicit beskjed om at du annerledes, merkelig, og også til syvende og sist andrangs, da. Og det en beskjed vi må slutte å gi hverandre, for det, ja.
Ja, jeg prøver liksom hele tiden å være den beste utgaven av meg selv, for å bare på en måte være et... Være på en måte en, hva skal jeg si, teit og tydelig også, med en god funksjon, sånn at jeg på en måte hele tiden er sånn, sånn best mulig, hele tiden er sånn skikkelig bli og skikkelig fornøyd, og der oppe hele tiden, og det går ikke an. Man kan ikke være som menneske hele tiden, bare fordi at du skal sånn, overvise alle andre om at om det er handicappet, da kan man være glad.
Ja.
Det er ikke sånn
det finnes. Det er ikke nødvendigvis sånn at man har et trist, passivt og meningsløst liv.
Nei, men det blir veldig skitt å si at man skal være så jævlig opptatt av å motbevise akkurat det. Sånn jeg er kjempeglad og aktiv hele tiden, og alt er en fryd. Jeg er aldri trist, og det gjør ikke vondt en plass. Det er bare å gjemme meg på. Ja, for det er jo bare ikke reelt. Men jeg tror ganske mange folk møter det, da, spesielt hvis man skal i en liksom, debatt eller diskusjon, da, så blir man... Jeg vet ikke hvor mange ganger noen liksom har sagt til meg sånn her, at jeg er nødt til å forklare det bedre, det å være trans, eller jeg er nødt til å være snillere når jeg snakker, ikke være så sint, fordi folk støtter ikke saken min, med mindre jeg legger den fram på en veldig god og pedagogisk måte. Og da tenker jeg, hvis du er villig til å offre hele mitt, altså hele min gruppes menneskeverd, og hele saken, som i grunnleggende sett er menneskerettigheter til alle, fordi jeg var sur, på et narspill, da betydde ikke mitt menneskeverd så veldig mye for deg i utgangspunktet, tenker jeg. For det er, altså, og man ser det så mye i liksom, kommentarfeltet for tida også, hvor man, altså bare i hele den diskusjonen vi har hatt om rasisme da, de siste månedene i Norge, altså jeg gremmes av hvor mange, og her må jeg bare si, min egen gruppe, hvite menn, som sitter i kommentarfeltet og skriver kronikker om hvordan de ikke syns at rasisme er et problem, og hvordan de syns at folk som snakker om hvordan rasisme påvirker livene deres, burde gjort det på en annen måte. Og være sånn, ja, du kan ikke tro, vi kan ikke regne med at vi skal orke og liksom gjøre... Oi. Jeg bare, den lyden var jo
unøktelig høy.
Ja, persienene går ned, ja.
Persienene går ned her.
Ja. Ja, at man liksom får beskjed om at man er nødt til å si ting på en hyggeligere måte, og liksom ikke være så sint. Ingen kommer til å orke og gjøre noe med rasisme hvis dere skal være så utrolig aggressiv når dere snakker om det. Så blir jeg sånn, kødder du? Skal du enda en gang legge det her ansvaret på den gruppa som blir utsatt for diskrimineringen, i stedet for å ta det ansvaret som du har da? Ja, jeg blir vel, ja.
Ja, men da skjønner jeg blir skikkelig, skikkelig sinnet. For jeg får ofte å høre det, at det sånn, du må overlegge deg på en blidere måte.
Eller sånn at man blir, at man som funksjonshemmet blir betraktet som så sutret og stakkarslig. Så man må heller sette litt mer fokus på de positive eksemplene, så ikke folk tror at man er så sint hele tiden. Og så er det sånn der, ja, men hallo, vi er jo sint.
Ja, og det må,
vi er sint,
liksom. Det må faen meg få lov til å være sint, da. Og man må få lov til, fordi det tenker jeg også, som er kanskje noe som vi som tilhører minoriteter i for liten grad tør å snakke om, i hvert fall offentlig, da. Det kan man, altså jeg gjør det for så vidt. Men jeg kan jo bli sint på, liksom, på cis-folk som gruppe, av og til. Og det tenker jeg også at man må få lov til, da. Å være sånn faktisk, altså fordi man blir sur, da. Man blir bitter, og man blir sånn her, hvorfor får du lov til å... helt selvfølgelig gjør helt andre ting med ditt liv enn det jeg får lov til. Det er en grunnleggende urettferdighet her, som det er helt sinnssykt at vi ikke er surere og bitterere, alle de som ikke får lov til å leve så fulle og gode liv som det vi kunne ha fått, da, med helt liksom, enkle grep. Vi vet jo om så voldsomt masse. Det er liksom, ja, litt flere garderober som alle kan komme seg inn i. Det er liksom...
Om du kunne endre noe, eller et eller annet, hva som helst, hva hadde du gått for da?
Altså, hvis du liksom kunne ha vært sånn her verdensherrsker ja. I sånn en dag, liksom. Hva det? Det noen sånne vanskelige spørsmål, da. Men hva det?
Det kunne ha vært verdensherrsker. Ja, nei, altså, jeg er jo en ibitt motstander av kapitalismen, da. Det systemet synes jeg vi kunne ha forkastet.
Ja, jeg ser det.
Jeg tror jeg skulle ønske, eller en ting, hvis jeg kunne ha gjort en ting med alle mennesker i verden, som kanskje gjorde at verden ble et bedre sted, var hvis alle mennesker hadde en eller annen minoritetserfaring, som de var i stand til å forstå liksom, på et strukturelt plan, som kunne liksom, være overførbart til andre. Altså, det hørtes litt komplisert ut, men hvis alle...
Det er magiker også, da.
Hæ?
Magiker.
Ja, ja, var ikke det... Fikk jeg ikke lov til å være magiker?
Jo, jeg fikk ikke lov til å være magiker.
Så det ville jeg. Nei, ja, hvis jeg bare skulle... Okay, hvis jeg ikke skal være magiker da, og endre noe... Nei, da skulle jeg... Jeg skulle ønske... at minoriteter fikk forrang i diskusjoner om oss selv, uten at man selvfølgelig bare fordi man har en annen minoritetsstatus alltid skal trumfe enhver diskusjon, men bare at man var sånn, ja, du kommer til bordet med to stemmer da, i stedet for en. Det må være sånn grunnleggende når vi skal diskutere mennesker sine liv, da, er at de menneskene som lever de her livene har forrang da, i diskusjonen og skal lyttes til. Ja. Men det er jo heller ikke noe jeg bare kan endre. Men hvis jeg kunne endre det. Ja.
Men sånn skal jeg til å si, nå har du jo på en måte kanskje gjort det litt i sommer, men sånn generelt, hva er det på en måte du gjør for å liksom koble helt ut fra liksom alt av likestillingskamp og bare sånn, hva, har du noen tips? Ja. Neida, men sånn, hva gjør du for å koble helt av?
Altså, nå har jeg beklageligvis ikke gjort det i sommer, da, fordi det er, og det her skjer hvert år i agurknytt-tida, da begynner folk å diskutere skjønn. Så i sommer har vært en ganske stressende ferie, fordi det har vært utrolig mange diskusjoner om transfolk i norsk media. Men hvis jeg skal koble helt av, da er det jo å få lagt bort denne telefonen. Da. Slutt å være på sosiale medier og internett. Det er jo... en velsignelse og en forbannelse til denne teknologien. Og så... ja, da kan jeg... Lese en bok, da. Gå i fjellet alene. Det er jeg glad i. Jeg er veldig glad i å trene. Det er kanskje den eneste tingen jeg gjør alene. Jeg er veldig sosial. Jeg liker å henge med folk hele tiden. Mennesker.
Men det gir deg sikkert mye energi også, da. Å henge med...
Ja, jeg er definitivt en ekstrovert fyr, så jeg får påfyll av folk.
Vi har jo nevnt det her med interseksjonalitet. Det sa vi jo så vidt i stad, eller i starten av episoden. Og det betyr at man har flere identiteter eller flere minoriteter samtidig. Men kan vi diskutere litt rundt det her med interseksjonalitet og på det mangel på bevissthet rundt privilegier. For det at, som vi pratet om, så er det er veldig mange som har da, flere ulike minoritets- eller flere ulike minoritetsgrupper samtidig, men som kanskje på en måte verken også føler at de tilhører den ene eller den andre, fordi det er på en måte, de er som midt i mellom to forskjellige grupper, da. At det kan være litt vanskelig.
Ja, og der tenker jeg at det der er jo vi som minoritetsmiljø, som gjerne har organisert oss ofte, da, utifra én minoritetstilhørighet. Vi er nødt til å være nettopp interseksjonelle, og forstå at i min gruppe så finnes det også mennesker som tilhører samtidig veldig mange andre grupper. Og jeg tror at veldig mange mennesker som jo da tilhører flere minoritetsgrupper samtidig, opplever nettopp det du sier, at man i det ene miljøet, så, altså, ja, at man at da blir den ene identiteten din usynliggjort da. Så man kan liksom de normene som finnes generelt i samfunnet finnes også i minoritetsmiljøer da, så man blir liksom her. Ja, ok, her får jeg lov til å liksom henge med andre folk som har rullestol. Fett nok, men her er det de samme normene for kjønn og seksualitet som jeg møter ellers. Sånn at her forstår ikke folk at jeg homofil, eller folk synes at det rart at jeg homofil. Og da eksisterer man jo ikke som hele seg selv der heller, så man må på en måte velge litt. Og der tenker jeg at det viktig både for organisasjoner som opptatt av å skape inkluderende miljøer for våre grupper, da, så tenker jeg at det ekstremt viktig at vi faktisk gjør det, at de miljøene våre er reelt inkluderende for alle som tilhører den gruppa vi organiserer. I tillegg så tenker jeg at det lurt da, av folk som jobber for en eller annen gruppe sine rettigheter, og samarbeider med andre folk, da, fordi man ofte kan ha, og for det første så er vi jo ofte få, altså min minoritet er jo helt ekstremt liten, dere er mye større, det er jo... Men det er helt tydelig at det ikke alltid har noe å si hvor mange man er, men noen ganger så kan man få mer gjennomslag hvis man er mange. Men hvis man er flere organisasjoner, flere miljøer som slår seg sammen da, og sier sånn, det her krever vi. Vi krever liksom at seksualitetsundervisningen foregår på en annen måte, fordi det angår. Altså det er mange av oss som ikke er inkludert i den, for eksempel.
Og at man kan gå i parader for på en måte en av sakene, fordi alle er enige at det her er viktig.
Ja.
Fordi at man kan tilgjøre minoritetsgrupper til at man måtte, ja, ikke... Altså, man skal være litt sammen da, i en samlet kamp for å få rettighet for alle. Fordi at om man har rettighetene innfridd på alle minoritetsgrupper, da er, liksom, da er det greit da. Fått den, da er det en magikeren igjen, eller ikke magikeren.
Ja, ja, jeg prøver jo, jeg innser jo, og det har sikkert dere også innsett, at vi kommer jo ikke til å komme i mål i vår levetid, sannsynligvis, dessverre. Ikke fullstendig da, men da pleier jeg alltid å finne... Sorry, men nei! Nei! Ja, det var den gamle bittre aktivisten i meg som innså det. Nei, men altså, man kan komme et stykke da, man kan vinne mange store seier, og det er veldig kult, men en av de tingene som jeg finner litt sånn glede i da, er jo faktisk at mye av den jeg er da, og mye av det fellesskapet jeg har med liksom, andre transfolk, kommer også som et resultat av diskrimineringen jeg har blitt utsatt for. Det betyr ikke at jeg er glad for at jeg har blitt utsatt for den, eller at jeg mener at den skal fortsette, men når den først er der, så går det an å finne en slags liksom, stakka glede i, at det gir deg en... kan også gi deg en stolthetsfølelse og en identitetsfølelse som er sterk da, og som er fin, og hvor man kan få lov til å skape rom som er nettopp annerledes da, enn sånn som storsamfunnet fungerer, og at det er noe fint i det i seg selv da, tenker jeg, ja. Og det ville jo forsvunnet. Hvis vi altså, den dagen hvor man faktisk har et likestilt samfunn, så ville en del av oss ikke følt så veldig sterkt rundt de grupperne vi tilhører da. Fordi da hadde det vært sånn, ja, casual, det er liksom det er ingen som legger merke til. I hvert fall i mindre grad, da.
Ja, men ingen hadde sett det rart meg, eller liksom tenkt at, åh, du kan ikke ha barn fordi du er handikapp, eller at jeg hadde kommet inn overalt. Så hadde det ikke vært noe mer, på en måte, hadde ikke fått noe mer minoritetsstress, da, for å si det sånn, av å sitte i rullestol.
Nei, det hadde vært en helt annen erfaring, da. Da hadde vært en mer, liksom, konkrete... kroppslige erfaringer, det er jo unektelig er da, å være forskjellige folk i verden. Men den hadde ikke betydd så veldig masse sånn, utover det da. Det hadde vært sånn, ja, ok, sånn er jeg og sånn er du. Ok, nå hørte seg ut som en sånn gammel tante som bare sånn. Det hadde ikke vært fint hvis alle bare sa sånn, sånn er du og sånn er jeg, og alt er like bra. Ja.
Vi må begynne å runde av, eller vi må begynne å gå mot slutten. Men det her var utrolig, utrolig fint, eller bare sånn, å sette seg ned og prate om viktige ting. Og så tenker jeg at vi kan liksom runde av litt med en sånn, på en måte, hva er du mest stolt av? Ja, det er et sånn kjempestort spørsmål igjen, som vi bare, vær så god.
Ja.
men den er litt sånn fin også.
Er det som, hva er mest... Altså, må det være en ting jeg har gjort, eller bare en ting jeg er, eller bare sånn...
Det er opp til deg.
Jeg føler en voldsom stolthet de gangene folk som tilhører min gruppe forteller meg at jeg har betydd noe for livet deres. Og det har skjedd meg flere ganger, og det tenker jeg må være det jeg stoltest av. At jeg faktisk, om ikke liksom for hele verden, men for noen mennesker, så har jeg gjort noe som har betydd noe for dem. Og det, men jeg synes jeg begynner å gråte bare av å si det, fordi det synes jeg er veldig flott. Og det gjør det veldig verdt da, å ha stått i en del kamper som kanskje har gjort meg litt sliten og lei. Da. Så tenker jeg sånn, ja, det har faktisk betydd noe for noen.
Ja. Jeg fikk gåsehud. Men det betyr så mye. Bare ja,
den er veldig... Og bare det, jeg liksom skjønner meg veldig igjen i det. Sånn spesielt når man på en måte jobber i organisasjonslivet. Og i Norges Handikapforbund Ungdom, og spesielt liksom de yngste medlemmene, og nyeste medlemmene, på en måte fra man går til å, sånn spesielt på en måte den her, å finne liksom sin egen stolthet, å finne liksom sin egen shit, er en del av det her, er en del av en bevegelse, det er ganske sånn der, og av og til så får jeg bare skikkelig den følelsen, sånn når man hører på en, altså, at man har pratet med et medlem for eksempel som har blitt utsatt for skikkelig liksom grove menneskerettighetsbrudd eller hatkriminalitet eller bare å se noen av dem liksom medlemmene skal jeg si på liksom stolthetsparaden eller på scenen eller holde den appellen og man bare merker at det her kommer helt fra hjertet og man har bare forstått at shit. Ja, da merker jeg liksom blitt helt sånn der tårer. Nå snakker du liksom, det der er tingen, og man vet hvor mye det på en måte koster da. Det er akkurat det. Man vet hvor mye det liksom koster å kjempe for menneskerettighetene sine. Hvor mye enklere det er å bare droppe det. Og hva det faktisk på en måte... ja, og da når man liksom står der og bare sånn, nei, shit... og det at man betyr noe også, at man er hjemme på og gjør at et menneske synes det er litt enklere å stå opp og være seg selv, og møte den diskrimineringen man møter, og være sånn, det er så utrolig viktig da, og det gjør det, som du sier, litt enklere å ikke ta på seg hele verden. Men nå, nå er det mennesket her.
Det er gjengen.
Det er gjengen. Og det er veldig fint.
Ja, for det tar tid å endre hele verden, og vi får det kanskje aldri til, men vi kan virkelig kollektivt gjør veldig masse fint da, for enkeltmennesker og sine liv. Om det så bare er å få lov til å være litt rann og stolt. Ja, nei. Tårer jeg, Jan.
Ja, det er veldig litt sånn. Rinnende, tykker, fine ord og rørende.
Sånn tårer.
Nå tykker jeg litt. Men det har vært skikkelig fint å ha det her.
Veldig trivelig å bli invitert. Det, ja. Takk for det.
Vi har alltid litt sånn
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med ikke Kiwanis-Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kiwanis-Norden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.